У Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Гомельский активист Змитер Железниченко отмовился принимать войсковую присягу, заявивши, что его призыв у войска незаконный. Подчас визиту в Москву польского премьер-министра Дональда Туска обмерковывались варианты будовництва газопроводов, которые обминают Беларусь. Международная правооборонная организация Amnesty International закликает неотладно вызволить былого наместника головного редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова. Витебские улады заборонили встречу с былым кандидатом у президенты Александром Миленкевичем. Это да и иншее слухать одразу после выпуску новинок.
Далее у празской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок. Подеи у свете. Президент України Віктор Ющенко заклікав урад ужити термінові заходи для вирішення питання поставках російського газу. «Газпром» погрожає скоротити поставки палива від 12 лютого, коли ситуація з запозиченістю України не буде урегульована. Поводле Ющенки, це реакція на ініціативи прем'єра Юлії Тимошенки позбавитися від компанії-посередника «Росукренерго». «Газпром» заявляє, що довг України коля 500 мільйонів доларів. «Нафтогаз України» відмовляє існуванні запозиченості. У Мюнхене сегодня началась штогодовая международная конференция на высоком уровне, присвященная политике безопасности. У неделю ожидаются выступы министра обороны США Роберта Гейтса и наместника премьер-министра России Сергея Иванова. Президент России Владимир Путин, который летом в Мюнхене выступил с обвинувачиваниями Западу в спробах развязать новую холодную войну, все лето не берет удела в форуме. Парламент Туреччини прийняв поправки до Конституції, яка здимає заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінчин во університетах. У столиці Туреччини Анкари пройшли акції протесту супроти цього рішення владів. Поводле опозиції поправки погрожають основам світської держави. Президент Таджикистану Эмомали Рахмон прибыл в Тегеран с двухдённым визитом, плянуется его встреча с президентом Ирану и, махчима, с духовным лидером Айталой Али Хаменеем. Поводле Иранского державного информационного агентства, одно з головних питань у порядку дня зустрічі – сумісна побудова гідроелектростанції на півдні Таджикистану. Іран почав будувати другу атомну електростанцію у провінції Кузестан. Про це повідомив амбасадор Ірану у Росії Галамре Сансари. Він зазначив, що тепер Іран думає про паліва для цієї АЕС. Сьогодні в Мексиці був землетрус моцю 5,5 бала у пашкалі Рихтера, який відчувався в паднево-заходніх районах США. Звісток об ахвярах і розбуреннях нема, однак сотні тисяч чоловік засталіся без електричності. Ви слухали випуск новинок наступної про півгодини.
У ефіри Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Жлобіні новобранці військової частки, де служить відлічений з Гомельського університету студент-видатник Змітер Железниченко, приймали присягу. Прийняли її звиш півсотні молодих солдат. Однак господар Железниченко відмовився від присяги.
Отмоюся принимать войсковую присягу, потому что она как бы дается на верность народу, но я лишу, что по сути это не так. Это присяга на то, что человек будет просто робить то, что ему загадывают командиры, начальники и так далее. Потому что я своему народу верный, я этого не хаваю. Натурально, когда меня одного из университетов дойду вышиться, после нормально заберут у войска, я войсковую присягу приму. Ну не зараз, конечно.
Змітер Железниченко лічить, що його незаконно відлічили з університету. У війську Змітра сьогодні навідали батька Валерій, маті Алла, дід Іван, знайомі і сябри. Маті привезла командування частки постанову судді об припиненні рішення Гомельської городської призовної комісії датичної Змітра Железниченки. Однак командир частки, подполковник Войшель та інші військовці заявили батькам Железниченки, що постанова судді тычится только призывной комиссии, а не войсковой частки. Мовляв, коли будет решение суду на конт признания незаконным призыву Змитра на службу, тады командование его и отпустить. После принятия присяги молодых солдат отпустили в звольнение. Змитру не дозволили покидать территорию частки и попередили, что вечером он заступит у нарад. Говорит батька Змитра Валеры Железниченко.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Говорив Валерій Железніченко, батька активіста Дмитра Железніченки. Я ще раз нагадаю, що учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призиву Железніченки неправомоцною. Однак командир частки, підполковник Войшель, заявив батькам, що постанова судді дотичиться призивної комісії, а не ягоної військової частки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Віцебські влади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. У відмові, яку отримали заявники зустрічі, намісник старшині гарвиканкаму Павел Лосіч написав, що забороняє не тільки проводити зустрічу, але навіть рихтуватися до її. Говорить один з заявників зустрічі Христофор Жаляпов.
Отказ Павла Лосича не має ніякої законної підстави, тому що закон, на який він послався, об масових мероприємствах Республіки Білорусь, не має ніякого дочинення до сходу громадян. Ми не масове мероприємство просим нам дозволити, ні пікет, чи мітинг. Ми писали заяву на сход громадян, і є особливий закон об проведенні сходу громадян. Значить, звернулися в виконкам у підтримку моєї заяви більше за 500 чоловік. Я лічу, що це просто з боку владу неповага до людей, які просто хочуть зустрітися з Олександром Мілінкевичем.
Говорив Христофор Жаляпов. Адмову спадар Жаляпов разом з іншими двома заявниками Аленой Фоміною і Олексієм Гаурутіковим збирається обскардити про суд. Тим часом міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за, я цитую, «подбухторвання до расової, національної і релігійної ворожості». У 2006 році Здвіжков передрукував карикатури на пророка Мухаммеда. Поводле Amnesty International, Здвіжков – в'язень сумління, а передрукаваные їм карикатури – это звичайная реалізація свободи самовиявлення. Amnesty International закликає жыхароў розных краін свету, яким неабыякавы лёс беларускага журналіста, дасылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама дасылаць патрабаванні аб вызваленні Здвіжкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму прокурору і міністру ўнутраных справ.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Падчас візиту у Москву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля перамоваў з кіраўніцтвам Расіі Дональд Туск заявіў, што Варшава не мае намеру далучацца да праекту газаправоду Nord Stream, які праходзіць па дне Балтыйскага мора. Паводле польскага прэм'ера, Варшава выступае за значна больш танную альтэрнатыву – сухапутны газаправод праз краіны Балтыі і Польшу. Паводле спадара Туска, прадстаўнікі Расіі таксама заявілі пра зацікаўленасць у абмеркаванні наземнай канцэпцыі газазабеспячэння Еўропы праз краіны Украины, Балтии и Польшу. Наместник директора Московского института краинов СНД Владимир Жарыхин сказал, что такой проект у многим залежит от поводинов Украины.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако ободва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся ў Москве, абмінаюць і Беларусь, якая мела газавыя канфлікты з Россией. Нагадаем, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заклікаў Россию адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамін Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарова, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Россия будет імкнуться или будет глядеть для себя наилепший вариант, и наши интересы она в этом выпадку улічувати не будет. Ці яны покинуть этот Nord Stream, ці яны переключаться на наземный газопровод Бурштин. Для Беларуси это фактически ничего не меняет, потому это означает, что проз яе другую нитку Ямала Европа будовать не будут. Тому тут что улов, что по ілбе.
Поводле одного з польских дипломатов, подчас визиту Дональда Туска у Москву питання про Беларусь не закраналося. Там обмярковувалося двухбаковое польско-российское супрацоўніцтва. Одной из ключевых тем на перамовах было размещение на территории Польши американских протиракет. Подчас выступу у Держсовете президент России Владимир Путин заявил, что у свете небыта починается новый виток гонки узброєнняў. Политолог Виталь Селицкий сказал.
Фактично обновилась риторика холодной войны. России потребны снова плацдарм на Заходе. Это военно-стратегичные гульни, для яких они снова пошли на контакт с Лукашенко. Треба транзитный коридор в Беларуси снова, треба стратегичный коридор. Для этого Беларусь снова треба кормить. Только теперь кормить будут не про Газпром, а про российский бюджет.
Это было меркование политолога Виталя Селицкого.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І огляд ваших телефонуванняў за апошнія суткі прагучыць у нашай праграме хвілін праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага району дэпутат мясцовага савету ўжо некалькі гадоў дамагаецца выдзялення кватэры для шматдзетнай сям'і Чарнышовых, якая жыве ў адной з навакольных вёсак. Як жыве сям'я, у якой даход на аднаго чалавека значна ніжэйшы за пражытковы мінімум, і як яна можа вырашаць сваю жыллёвую праблему? У хаце Чарнышовых пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я у вёсцы пад Бараны, што ў 2 кілометрах ад мястэчка Лунна Мастоўскага района, у хаце сям'і Чарнышовых Рамана і Святланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Святланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, адзін пакой каля 20 метраў, падзелены шафай на дзве часткі. Тут живуть 5 чалавек. Роман, Святлана, сын Сергей, які учится у 11 клясе, і дві ягоныя сястрички, одна у 10, другая у 9 клясе. Нагу, сапраўды, нема куды поставить. Пытаюся у господаров, як яны тут месяцца?
Вот, перебиваемся.
Приспосабливаемся. Ну, как я вам объясню, это надо показать.
До размовы долучается мама Светланы, якая так сама живе разом з ими у другим покойчику не большим за 7 квадратных метров.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут двое детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а как ты дробляешь уроки? Тебе сестрички не перешкоджают?
А как сестры-сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там или что на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, например, телевизором дома. Ну, просто негде почитать так нормально, чтобы ты все не, чтобы нормально толком, ну, все понять.
Светлана працуе паштаркай у Лунна і разносіць пошту па вёсках. Раман нядаўна ўладкаваўся на вінзавод рабочым. Пытаюся ў іх, як магло так атрымацца, што ў іх няма кватэры? Со слов Романа, ранее он працавал в колгасе и стоял на чарзе, а коли черга подошла, кватеру отдали іншим людям, а его попросили подписать паперку, что претензий не мая, и, мовляв, обяцали в хуткім часе выделить кватеру. Еще праз некий час его звольнили с працы и сняли с черги на кватеру. То же самое мне рассказывает Светлана. До всего она додає, что покольки муж не имел працы больше 8 месяцев, то и дотации на детей они не отримливают. У мясцовым сельсовете ведают про проблему Чернышовых. Но вот пропоновали им заселиться у разваленный дом. Вот что сказала мне секретарь сельсовета Алена Романчук.
В сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працуют у колгасе, яны получают и отримливают у колгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюся у Светланы, чому они не берут кредит на будовлю альбо на набыццё кватэры?
Купляете, мы хотели были брать кредит на покупку, нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади. На нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, що будувати не можуть з тієї причини, що у Світлани заробок 250 тисяч, а у його ще мені.
А як ми витягнемо? Ні батьків, ні одного, ні в одного немає. Ні,
і заробків тут немає.
І заробків немає, так. Да.
Депутат місцевого совету, сябра партії комуністів Білорусі Олександр Пудовкін каже, що кільки пам'ятає, ця сім'я живе у таких незручних умовах.
Тепер написано зворот на ім'я керівника райвиконкому. Коли відказ буде не задоволити ні мене, ні сім'ю, ми звернемося в облак виконкому на ім'я керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні один чиновник, ні з сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент я ні на що вже не надіюсь, тому що вже потеряла всяку надежду.
Говорила Світлана Чернишова з вёски під Барани, недалеко від містечка Лунна Мостовського району. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають з Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. 18 студзеня Звіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Меленкевичем. Усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Аутопортрет з моделлю». Ми на хвилях Радіо Свобода. Як ви чули, усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції у Італії набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Аутопортрет з моделлю». Большая частка коллекции Уфіці присвячена старому мастацтву от раннего отраджения до конца 18-го стагодзя. Борис Заборов стал другим после Марка Шагала мастаком, выходцем с колишнего Советского Союза, чья творчесть представлена у мастацкой скарбницы Флоренции. Акрамя галереи Уфіці, мастацкие творы Заборова заховываются у австрийской галереи Альбертина, у фундации сучасного мастацтва Нижней Нормандии, у Третьяковской галереи и музея Пушкина в Москве, а так само есть и в Национальном мастацким музее у Менску. Борис Заборов народился у 1935 году у Менску у семьи мастака Витебской школы Абрама Заборова, займался книжной графикой и театральными декорациями. У 1981 годзе ён эміграваў у Парыж. Творы Барыса Заборова даволі часта выставляюцца на міжнародных аукцыёнах, і паводле экспертаў, у сярэднім іхны кошт складае каля некалькіх дзясяткаў тысяч еўра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Пасля президентського указу номер 760 індивідуальні предпримальники не можуть наймати на працю не свояков. Ця чулі ви на власному досвіді зміни у діяльності індивідуальних предпримальників? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, там, что теперь продавцов, не там должны были только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, это очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался когда-то, да, я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работал. А сейчас я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас уже давно не хожу никуда, буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю от очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее, прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и я не хожу.
Не
трапляется.
Нет, нет. Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимальникам. Ну, як, вот, пользуюсь их послугами. Ну, на рынке, вот, так больше користаюсь магазинами. Я просто за то, чтобы люди жили лучше, чтобы у них была работа стабильная, чтобы они действительно некую будущую такую бачили уже, ну, надежную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я и что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так остались, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, большие суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на ўласным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгінні Алексючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Днямі былы депутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзю Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваёй барацьбы з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзя Кап'ёва, палітвязень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. З прычыны асуджэння намеснік рэдактара згоды Аляксандра Здвіжкова на тры гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева, до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лезунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа его сябар назвал як больш оптимистичный у параўнанні с минулыми листами. Пиша, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Кап'ёў. Нагадаю, Андрэя Клімава суд пакараў трэці раз, цяпер на 2 гады калоніі строгага рэжыму. Асудзілі палітыка за артыкул у інтэрнэце. Клімаў адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Сваякі Аляксандра Казуліна на будучым тыдні збіраюцца да яго ў віцебскую калонію на кароткатэрміновае спатканне. Папярэдняе спатканне прызначана на 13 лютага. Як заўсёды, у сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які, паводле звестак, па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Аляксандр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі адзначаюць баявы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Аляксандра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць
демонстрировать, что есть люди, которые заховывают демократичные идеалы, стоят на позиции Конституции 1994 года, а так само готовы кировать белорусской державой цивилизованно, будовать рынковую экономику и социальную и правовую державу белорусов.
Нагадаю, Александр Казуль судили на 5,5 годов зневолення. Своей вины политик не признал. Як тримается у следующем изоляторе, был журналист «Згоды» Александр Здвижков. За минулый тиждень адвокат его не наведывал, и тому звесток нема. День разгляду кассационной скарги Здвижкова еще не призначены, поведомили у Менским городским суде.
Паштовая скринка 111. Аглядь листов на свободу. Нам пиша Михаил Жук из Менску. Коли ж отрымаем обяцанные компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сышел туды, где ніяких грошей не треба, так ничего и не дошакавшися на гэтым свете. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111». Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Змітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные изменения у лепший бок, бо урядовые деячи идут на некие соступки. Вот и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Треба створить фонд и збирать гроши для обеліску гонор 90-х годков обвешчения БНР. Те люди этого заслужили. Не было бы их, не было бы БССР. А еще это был бы символ незалежности. Я хочу, каб так ушановали память наших предков, написал у СМС-листе Андрусь Патриот на тему юбилею Белорусской Народной Республики и наступное телефонование.
День воли треба проводить у неделю, а то во второк милиции будет более за удельников мероприемства.
Предпринимальники Беларуси обвесили, что 18 лютого проведут у Менску митинг на знак протесту супраць позиции улады относно дробного бизнеса в Беларуси. У понеделок акцию протесту проведут так само гандляры Барановичу. На тему предпринимательства выказывание слухача свободы.
Уважаемые радио «Свобода», скажите, пожалуйста, что это такое робится? Часто индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они станутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Есть такое становище, коли дзейнічае монополія. І ў некаторым сэнсе часткова гэтая з'ява ў рэгіёнах асабліва ёсць. Таму што пакуль замяшальніцтва прадпрымальніцкім руху, монапалістамі сталі вось гэтыя райпо па раёнах. Што тычыцца цэн, я думаю, што нікому не сакрэт, што цана ў гэтых прадпрыемствах будзе вышэйшая, чым у прадпрымальнікаў.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС с поведомлением 8-0293-912-224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Говорится Настасья Семенович. Товарищ Лукашенко, немедленно обязаны выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы грабили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Белоруссии после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Перадачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 21:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў, падзеі ў свеце. Сёння ў Мюнхене штогадовая міжнародная канферэнцыя на высокім узроўні, прысвечаная палітыцы бяспекі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, які летась у Мюнхене выступіў на такой жа канферэнцыі з абвінавачваннямі Захаду ў спробах развязаць новую халодную вайну, сёлета не бярэ ўдзелу ў форуме. У нядзелю чакаюцца выступы міністра абароны ЗША Роберта Гейтса і намесніка прэм'ер-міністра Расіі Сергія Іванова. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заклікаў урад ужыць тэрміновыя захады для вырашэння пытання аб пастаўках расійскага газу. «Газпром» пагражае скараціць пастаўкі паліва ва Украіну ад 12 лютага, калі сітуацыя з запазычанасцю не будзе ўрэгуляваная. «Нафтагаз» Украіны адмаўляе існаванне запазычанасці. Парламент Турыччыны прыняў папраўку да Канстытуцыі, якая здымае забарону на мусульманскія хусткі, хіджабы для жанчын ва ўніверсітэтах. У сталіцы Турыччыны прайшлі акцыі пратэсту супраць гэтага рашэння ўладаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў аб небяспецы эскалацыі канфліктаў на Бальканах у выпадку абвяшчэння незалежнасці Косава і яго падтрымкі ЗША і еўразвязам. У часе выступу на міжнароднай канферэнцыі ў Мюнхене Тадзіч заявіў, што Сербія не прызнае незалежнасць Косава і заклікаў аднавіць перамовы. Іран пачаў будаваць другую атамную электрастанцыю ў правінцыі Кузыстан, пра гэта паведаміў амбасадар Ірану ў Расіі Галамрэз Ансары. Чэшскі парламент не абраў прэзідэнта, ў пятніцу адбыліся два туры галасавання, сёння трэці. Дата наступнага паседжання будзе абвешчаная пазней. На пасаду прэтэндуюць два кандыдата: цяперашні кіраўнік дзяржавы Вацлаў Клаус і прафесар эканомікі ва ўніверсітэце амерыканскага штату Мічыган Ян Швейнерт. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Гомельскі актывіст Дмітр Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу, заявіўшы, што ягоны прызыў войска незаконны. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай, аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў бацькам Жалезнічэнкі, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае да неадкладнага вызвалення былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога называе вязнем сумлення. 18 студзеня Здвіжков быў асуджаны на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам. У горадні адкрылі памятную дошку ў гонар Тадэуша Кандрусевіча. Гэта быў выпуск навінаў.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 106-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецтве Віктара Хурсіка выйшаў зборнік «Клясыка», дзе пад адной вокладкай суседнічае камедыя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» і паэма Кастуся Вераніцына «Тарас на Парнасе». У нашай праграме гутарка з укладальнікам тому, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам. Першае апавяданне Евы Віжнавец пад назвай «Мы два хохлікі» было апублікавана 10 гадоў таму. А недавно в серии «Книгарня наша Нива» побачила свет яе першая книга «Шлях дробной сволочи». Книгу рецензує критик Ганна Кислицына. 14 лютого у Менской областной библиотеке имя Пушкина отбудется презентация книги трех чешских письменников Яхима Йозефа и Филиппа Тополова «Анёл». Вы почуете гуторку с организатором импрезы, белорусским перекладчиком Сергеем Смотриченком и фрагмент его перекладу о повести Яхима Топола «Анёл». У выдавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», у яким под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» и поэма Кастуся Вероніцина «Тарас на Парнасе». Абодва творы подадзеныя у оригинале и у перакладзе на некалькі европейских моваў. С укладальником тому, литературознаўцам Язепом Янушкевичем, гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Первое питание до нашего гостя такое. У одним из интервью вы сказали, что Винцент Дунин Марцинкевич створил не только цікавый сюжет «Пинской шляхты», але и придумал своим героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але поводле ваших звестак, сярод 32 гаворок паляшуцкого региону мовы, якой користаются герои «Пинской шляхты», нема. А кем и коли была перестворенная с аутентику «Пінская шляхта» на сучасную беларускую літаратурную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» наогул з'являється для нас найбольш таємнічим. Комедія «Пінская шляхта» написана Дуніном Марцінкевічем у Лютінці у 1866 годі. Праз 20 з нечим годів молодий гісторик Донор Запольський спробував опублікувати яє у календарі Северо-Западного краю. На пінському наречі, як тоді писали. Але з цензурних міркувань твор був заборонений. У першиню «Пінская шляхта» прийшла до читача тільки після утворення Білоруської Народної Республіки 1918-м. Опублікував її Язеп Льосик, який одночасово з'являвся редактором такого видання, як «Вольна Білорусь». Там була коротка познака, що комедія «Пінская шляхта» написана Вінцюком Дуніном Марцінкевічем на пінській гаворці. Твор гэты адаптований для друкування. Редакция «Вольной Беларуси» думая выдруковать и аутентик этого твора.
Хотелось бы спытаться вось про что. Переклад этой комедии на иншие мовы, у приватности на российскую, польскую, немецкую и ангельскую. Эти переклады смещены так само у этом выдании. Скажите, коли ласка, на кого они различены?
Классика, и она тому и классика, что она запотребована не только на родиме, але повинна быть запотребована и иншими культурами. Еще только коли рыхтовался, навод не був скончений ангельський переклад. Так от, я вже ведаю, що гэты ангельський варіант, ён спрабується бути поставлений на славутым Эдинбургскім фестывалі у Англії. Ми, Валентина, з вами ще причекаємо, що «Пінская шляхта» буде недзе поставлена, ну, не ведаю, в Берліні, ці навод у Венской опери. Що ж до польської версії? Яна виконана праправночкой Дуніна Марцінкевіча Барбарой Крижанской Черновецкой. Я от свой уступ присвятив пам'яті Вінцентової праправ правнучки, поэтки и перекладчицы Барбары Крижанской-Черновецкой. Это яна подбила меня на тую задуму, каб «Пінская шляхта» вышла за общаги аутентика, тихай себе там, белорусской мовы.
Выход твора у Дуніна Марцінкевіча за общаги уласна Беларуси, это, конечно, приемно. Але вось нашему корреспонденту земляки знакомитого Винцента, наставницы белорусской мовы, говорили, что ягоных твораў няма ни у школьных бібліотеках, не можуть вони набити їх в книгарнях, а на вечерині, урадовій вечерині, присвяченій 200-годдю Вінцента Дуніна Марцінкевіча, намісник міністра культури Віктор Кураш казав, що твори нашого славутого земляка перевидавалися у Білорусі 12 разів. Тим не менш їх ніде нема. І ось наклад гэтага видання так само усяго тільки 200 особників. Чому такий мізерний наклад?
Наклад, безпрешно, для такой книги мог бы быть большим. Будучи уже сябром урадового арткомитету, я ведал про международную допомогу от ЮНЕСКО, якое на проведение святочных мероприемств выдатковало, ну, односно значную сумму. Я полечил обовязком, как литератор, что нехай мы, может, здесь степлей отзначим это банкетно, але вельми добро, коли пошля банкета, на завтра, послезавтра, может можна взяти у руку речовий доказ від юбіляра. Таким чином ми наскільки змогли.
Не можу не задати питання про музей у Люцинці, де Дунін Марцинкевич прожив 40 років свого творчого життя. У одним з інтерв'ю ви сказали, що там нема музея, і він ще і не починав створатися. Але Олесь Белий повідомив нашому радіо, що у одной з одновлених сядзібаў на ускрайку Люцинки ён з сябрамі грамадскага аб'єднання гісторыка адчыніў такі музей. Дык унясіце, калі ласка, яснасць з музеем Дуніна Марцынкевіча у Люцинцы.
Тое, што цяпер зрабіў там Алесь Белы, гэта прыватная ініцыятыва. Але мне ходзіць зноў жа ж так, як з аўтэнтыкам пінскай шляхты, ходзіць пра аўтэнтычнае вырашэнне музейнага пытання. Музей Дуніна Марцынкевіча можа паўстаць толькі на тым падмурку, які захаваўся ў вёсцы Малая Ілюченка. Я поўнюся верою, што тому музею ў Лючынцы паўстаць Дунін Марцынкевіч, як пачынальнік, як заснавальнік нашай літаратуры, не можа заставацца на бацькаўшчыне без хацінца.
З укладальнікам зборніку «Клясика», літаратуразнаўцам Язепам Янушкевічем гутарила Валянціна Аксак. На хвалях радіо «Свабода» ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвестки розваги критика Ганни Кісліціни про книгу Єви Віжнавець «Шлях дробної сволочі».
Одной со знаковых подеев недавней международной книжной выставы сталася презентация сбору творов Василя Быкова, які выпускае, причым по-беларуску, московское выдавецтва «Время». А між книжных стендов я сустрэў выдавца айчыннага, Змітра Коласа.
Я думаю, что вот теперь, когда такая презентация и такий факт отбылся, нашим людям, которые за это отказывают, сорамновато.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. З тієї пори кожна публікація молодої авторки не проходила незауваженою. Критики писали про Єву Віжнавець як про одного з самих перспективних прозаїків другої полови 90-х років. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кісліцина.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі цяпер не мае значэння якой. Аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўды жыцця, а таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, падтрымаць і асудзіць сілаю прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае. Калі не на кірунку руху, то хаця б спагады. А атрымлівае альбо пазбаўлена ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцая рэфлексія пісьменнікаў-аўтыстаў, чые самакапанні пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнае жыцця ў сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе. Знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець. Але я не бачу і іншыя чалавечыя характары. Тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня наша Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. «Шлях» складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часавая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай. На мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы. Клітое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, адмыслова слова, выведенному у выніку национально-культурной селекции, специфика якой полягаю тем, что автор и адресат існують у одной довольно замкненной просторы. Просторы культурная гета со своей географией, мовой, ритуалами и, зрозуміло, каштовностями. То написанное у середине нового десятигодия затекает и читача массового. Не столько аматоров Донцовых и Акуниных, кольки сталых подписчиков белорусскомовной прессы, а звезды до самой нашей Нивы. Для меня, як для читача, была ближайшая ранняя Ева Вишнявец, с ее батлеичными приемами и экзальтованными героинями. Мы два хохлики, Лялечка-балетница, королева-сплетница. Але я не могу не отдать належного и правдивости ее опушних, амаль публицистичных творов, оповедания агенции о счастье и о повести «Шлях дробной сволочи». Авторка нарешті упісалася, не зжилася, не звыклалася, а менавіта упісалася ў свой народ, абагулены вобраз якого падаваўся раней выключна ў ранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца, як старая мешкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць, толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больш за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Вішнявец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, з-за розніцы досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропа ў пажыцці, а Ева Вішнявец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна, гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсэдж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны. За ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртвай вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Вішнявец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Вішнявец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Гомельскі актывіст Дзмітра Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзвіжкова. 18 студзеня Здзвіжкова асудзілі на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. Усясветна вядомая мастацкая галерэя Уфіцы ў Флярэнцыі набыла карціну беларускага мастака Барыса Заборава «Аўтапартрэт з мадэллю».
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. 14 лютого у Мєнській обласній бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма, Йозефа і Філіпа Тополов. «Аньол» – це вже третя книга у серії «Чеська колекція», яку летось заснувало видавництво Логвінов. Адмислово для уділу презентації у Мєнськ приїжджає один з авторів зборника – Яхім Топол. З організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Сматриченком, зустрівся Міхась Скобла.
Сергій, ви з'являєтеся куратором книжної серії «Чеська колекція». Книги яких авторів у її вже побачили світ і кого ви ще плануєте видати?
Поки вийшло три книжки, коли улічувати, і книгу «Аньол», супольну книгу трьох авторів, батьки і сина Тополов. А попередніми книжками були «Зволчення» Антоніна Баяї. Між іншим, гэтая книжка мела всякий такий поспіх у нас у Білорусі і навіть зайняла, коли не помиляюся, 10-е місце у анкеті нашої Нівы на найліпші книги 2006 року. А самой першою була книга Ганни Андронікової «Роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першою, то вона пройшла достатково незауваженой.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумываю покуль, а тое праца над чим уже перакрочила, скажем, экватор. У стані верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе берлинское метро. Не под заголовок, а лехучей характеристика жанру книжки одним из критиков учить приблизно так. Оповедание с берлинское метро у стиле рок. А прочь того, с дальнейших книжек можно назвать эссе и промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга выбранных твора Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шчур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебску, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуль у вас затекавление чешской мовою?
Выпадковость натурально привела меня до чешской культуры и литературы, а эта выпадковость – это то, что в гуманитарном лицее, який я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовой, некую престижную, а мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списку я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалась. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не у большей ступени, чем какие за угодно іншие славянские мовы, апроч российской. На жаль, як мне здається, месцы знаходить з выпускников богемистики чешского отделения, месцы по специальности знаходить добра коли 20-30%. На сегодняшний день у нас было 2 выпуски, и уже рыхтуется треть. И, звичайно, заканчивая 5-й курс, человек 10-12. То бок 2-3, ну, максимум 4 человеки знаходят працу по своей специальности.
Сергей, для меня стало еще новиной, что у Мінську, оказывается, видається часопіс на чеській мові під назвою «Около». Що він себе уявляє?
Часопіс, під заголовок часопісу звучить часопіс білоруських богемістів. Ідея узникла трошки більш за год тому, а все тому, що наші студенти-богемісти, найліпші зі студентів, вони саправди вельми активні, вельми цікаві і талановиті люди. Гэтым студентам найперш, або випускникам, учорашнім студентам богемістики, цікаво займатися чимсь на користь себе і на користь чеської мови, культури з одного боку і на користь білоруської культури з другого. А у принципі, гэты часопіс закликаний до того, каб знайоміць найперш студентаў богемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў. Падвойны перакладчык. Вы перакладаеце з беларускай на чэскую, з чэскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы ўдаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры ў выдавецтве «Ветрная мліна», «Ветракі». У іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Приблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Віжнавец, Адама Глёбуса, Наталі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў. Пераважна гэта часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам у часопісным варыянце, той самы «Вівах», або значнае вялікае эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя злачынства панславізму». Ну і, па сутнасці, з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», Йозефа і Філіпа Топала.
Сергій, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію, так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцый, у тым ліку ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. І буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру у шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергій, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергій Сматрыченка. Сергій, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Я так рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А я так жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная ўсмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, зліліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. Я так тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна, як калі правтым спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятыка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Ятык лаяўся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе. Абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належало панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належало спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Смотриченко читав фрагмент оповісті чеського письменника Яхіма Топола «Аньол» у своїм перекладі. І на гэтым ми заканчиваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Обламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 16 лютого.
Увага, ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадарожнікавай телевізії з лічбавым прымачом. Наші програми перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусов на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризація. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.